Hjertelig tak for velkomsten hertil. Jeg har glædet mig meget til at skulle komme til Frøjland igen. Det er jo 6 år siden, jeg var her sidst, og det er dejligt at få lov til at være her igen og skulle dele Guds ord sammen med jer. Og nu kan jeg se, at der er jo nogle børn til stede. Og det er så uheldigt, at jeg snakker ikke norsk. Jeg kan ikke snakke norsk. Men jeg ville endelig gerne fortælle dere børn en lille smule til at begynde med. Forstår I, hvad jeg siger?
Ja.
Måske skal jeg bare tale dansk. Er det godt nok? Nå, det som jeg skal forkynde, det tror ikke jeg, at I forstår så vældig mye af. Men det jeg begynder med, det tror jeg, I kan forstå lidt. Jeg skal fortælle dere om en lille gut, som hed Arne. Jeg mødte ham for mange, mange år siden. Han var vel dengang en 5-6 år. Og han gik hjemme hos sin mor og fulgte hende i alt, hvad som hun gjorde. Og så skulle mor ræge sengene i deres soveværelse. Og på begge siderne af sengene var der et lille bord. Og på hvert af bordene, både på fars bord og mors bord, der lå der en bibel. Og så spurgte Arne moderen sin, hvorfor har både du og far en bibel liggende her? Jo, når vi går i seng om aftenen, om kvelden, så læser vi altid et lille stykke fra Bibelen hver og beder en bøn, inden vi sover. Hvorfor gør I det? Spurgte Arne. Jo, siger moren, det er fordi vi så gerne vil til himlen, og denne bog, den fører os til himlen. Da så far og mor skulle i seng om aftenen, kunne de ikke finde deres bibler nogen steder. Bibelen var væk, både fars og mors, og de ledte alle vegne, men væk var de. Heldigvis hadde de en reservebibel på reolen inde i stuen, og den fik de så fat i. Da mor så om morgenen skulle ræge sengen inde i Arnes værelse, der bliver hun mye overrasket, for i sengen, Arnes seng, lå der 2 bibler oven på landet, oven på madrassen. Siger I det, madrassen? Oven på madrassen. Og det første hos mor var, at hun blev lidt vred. Hvad har du dog gjort, Arne? Tag mors og fars bibler? Hvad skulle du bruge dem til? Jeg har sovet på dem i nat. Jamen, hvorfor har du sovet på vores bibler i nat? Jamen, mor, du sagde jo, at Bibelen kan føre os til himlen. Og jeg vil så gerne til himlen. Og derfor har jeg sovet på jeres bibler, deres bibler i nat. Ja, Arne var en lille enfoldig gut. Men han var ikke mere enfoldig, end at han havde fået fat på det helt væsentlige, det vigtigste af alt. Og denne bog forkynder os om ham, Jesus Kristus, som kan føre os til himlen. Og Arne fik ingen skæld ud. Siger man det? Skæld ud? Udskæld. Han fik ingen udskæld. For mor forstod, hvad det drejede sig om. Ja, det var alt mit forsøg på at bare snakke en liten smule mærkeligt norsk. Men det skulle være lidt for jer børn. Og det skal I tænke på, at når vi samles her i disse dage, og I hører noget, som måske er lidt svært at forstå, så er vi her, fordi vi gerne vil til himlen, ligesom den liten Gud ånden. Derfor hører vi fra denne bog, for den viser os vejen, og den hjælper os til at blive på vejen, så vi når målet en gang. Lad os forene os i bøn. Og nu går jeg over til dansk, for det har jeg det lidt bedre med. Herre Jesus Kristus, vi vil takke dig for, at du har åbenbaret dig selv for os, ved at stige ned til vores jord og blive menneske hos os og være vores frelser og vores Gud, vores forsoner, den, der er vejen, sandheden og livet, den, der kan føre os til himlen. Og tak, Herre, du har givet os dit ord som en sikker vej mod dette herlige mål, som du har sat for dit folk. Og nu beder vi om, Herre, at dit ord må stå højt i kurs hos hver enkelt af os, så vi tager til os af dette ord, lader os fylde af det, bestemme af det, så vi engang skal se dig i himlens herlighed, hvor du vil forene dig med os selv, med dig selv. Herre, så beder vi for denne time, at du vil velsigne det ord, som vi skal lytte til nu. Amen. Og det første af de tre emner, jeg har, er Jesus og de onde åndsmagter. Og teksten, vi skal stanse for, er fra Lukas evangeliet, det 11. kapitel, fra vers 14 til 28. Og i denne time vil jeg læse fra en af jeres egne bibler, Wisløf Bibelen, teksten. Men det gør jeg nok ikke ved de næste to timer, men denne gør jeg det ved. Altså fra kapitel 11 i Lukas, vers 14-28. Og der står sådan i Jesu navn. Jesus drev ud en ond ånd, og den var stum. Men det skete, da den onde ånd var faret ud, da talte den stumme, og folket undrede sig. Men nogen af dem sagde, det er ved Beelzebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ud. Andre igen fristede ham og krævede et tegn fra himlen af ham. Men han vidste, hvad de tænkte, og sagde til dem, hvert rige, som kommer i strid med sig selv, bliver lagt øde, og hus falder på hus. Men om nu Satan er kommet i strid med sig selv, hvordan kan da hans rige blive stående? I siger jo, at det er ved Beelzebul, jeg driver de onde ånder ud. Men er det ved Beelzebul, jeg driver de onde ånder ud? Ved hvem er det da, jeres egne sønner driver dem ud? Derfor skal de være jeres dommere. Men er det ved Guds finger, jeg driver de onde ånder ud, der er jo Guds rige kommet til jer. Når den stærke med våben vogter sin egen gård, får hans ejendom være i fred. Men når en, som er stærkere end han, kommer over ham og overvinder ham, der tager han fra ham hans våben, som han havde sat sin lid til, og hans bytte deler han ud. Den, som ikke er med mig, han er imod mig, og den, som ikke samler med mig, han spreder. Når den urene ånd er faret ud af et menneske, går den gennem tørre trakter og søger hvile. Når den ikke finder det, siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg for ud af, og når den kommer dit, finder den det fejede og pyntet. Der går den bort og tager med sig 7 andre ånder, værre end den selv. De går ind og bor der. Og for det menneske bliver det sidste værre end det første. Som han sagde dette, skete det, at en kvinde i mængden råbte til ham, salig er det mors liv, som har båret dig og det bryst, som du har diet. Men han sagde, ja, salige er de, som hører Guds ord og tager vare på det. Amen. Det onde er en virkelighed. Det vil intet normalt menneske benægte. Men når det kommer til spørgsmålet om, hvordan det onde er en virkelighed, så er meningerne i høj grad delte om dette. En af de mere blide forklaringer på det onde er at kalde det en svaghed i det gode eller en mangel i det godes rige. Efter denne opfattelse er egentlig alt godt, men der er nogle brister og nogle skår i det gode. Andre går et lille skridt videre, når de skal forklare det onde og beskriver det som en forstyrrelse i den moralske orden. Og tonen bliver væsentligt skærpet hos dem, der taler om, at det onde er at forstå som en upersonlig magt. Ingen af disse tre forklaringer på, hvordan det onde er en virkelighed, er dækkende for de faktiske forhold. For det onde er noget personligt. Det onde er en ånds person. Og han beskrives i Bibelen med i hvert fald omkring 20 forskellige navne. Og i vores tekst har vi 4 af dem. Han kaldes i vers 15 de onde ånders fyrste. Videre benævnes han som Beelzebul, hvor første del af ordet Bel betyder herre. For det tredje kaldes han i vers 18 for Satan, som er et hebraisk ord, der direkte oversat til norsk betyder modstander. Og endelig for det fjerde kaldes han i vers 21 for den stærke. Bare disse 4 navne på ham viser med al ønskelig tydelighed, at der er tale om en åndsperson af yderst farlig karakter og en, som rangerer meget højt i denne verdens orden. Så højt, at han både har fyrste og herretitel. En person med overordentlig stor magt og med en særdeles krigerisk indstilling til Guds rige. Vi får oplysning om, at han ikke udøver sin ondskab alene, men at han til rådighed for sig har en skare af dæmoner, af onde ånder, som han hersker over som en fyrste, og som han kan dirigere rundt med fuldstændig, som han vil. Som hans lydige redskaber er nogle af disse onde ånder bestemt til en særlig tjeneste og funktion i djævelens strategi. Nogle af disse onde ånder har nemlig fået til opgave at skulle tage bolig i mennesker, og det beskrives i vers 24, at når en sådan uren ånd må forlade et menneske og dermed bliver hjemløs, så søger den ihærdig efter igen at finde hvile. Og hvilen for urene ånder består i dette at tage et menneske i besiddelse og kontrollere det. Vi tænker jo almindeligvis, at når man skal kontrollere noget, så er det forbundet med arbejde og med stor udfoldelse af anstrengelse. Men i den onde åndsverdens sammenhæng er det et udtryk for den allerhøjeste hvile for disse kræfter. Når de kan tage bolig i et menneske, handle med det, bestemme over det og dirigere det helt efter eget forgodtbefindende. De onde ånder trives ved at leve som en slags snylte planter, I forstår ordet, snylte planter i et menneskes natur og personlighed. De lammer det besatte menneskes jeg og kan optræde på dets vegne, for eksempel ved at sætte sig på taleorganet, som vi hører berettet om det i Markus evangeliet kapitel 1 vers 24. Jesus befinder sig i synagogen i Kapernaum og møder en mand med en uren ånd. Og manden skriger, vel og mærke med den urene ånds røst. Hvad har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazaret? Du er kommet for at ødelægge os. Læg mærke til det personlige stedord i dette vers. Der står ikke, hvad har jeg med dig at gøre, men hvad har vi med dig at gøre? Og læg så videre mærke til, hvordan den urene ånd nu fortsætter med at tale i ental, fordi den siger noget, som manden ikke ved, men som den kun selv ved. Jeg ved, siger den ental. Jeg ved, hvem du er, du Guds hellige. I vor tekst er det lige modsat. Her bruger dæmonen ikke mandens organer, men har sat dem ud af funktion. Der står, at han var stum, vers 14, og i parallelberetningen hos Matthæus, det 12. kapitel, får vi yderligere at vide, at han også var blind. Hvordan dæmonerne lever en ødelæggende, snylte tilværelse i et menneskes liv, fremgår i al sin uhyggelighed af beretningen i Markus evangeliet kapitel 9, hvor Jesus helbreder en dreng med en uren ånd. Drengens far siger til Jesus om denne dæmon i kapitel 9, vers 22. Ofte har den kastet ham i ild og i vand for at gøre ende på ham. Så synligt som her kan djævelens gerninger være. Andre gange, ja, som oftest, arbejder han helt anderledes i det skjulte, fordækt, som mennesker slet ikke på mindste vis aner hans tilstedeværelse. Men uanset hvordan han og hans lejesvende, dæmonerne, arbejder, så er målet altid at ødelægge og forderve mennesker, åndeligt og legemligt, timeligt og evigt. Dæmonuddrivelsen her i Lukas 11 skaber tre forskellige reaktioner. Først hører vi om folkeskarene, vers 14, at de undrede sig. De oplever, at den tidligere besatte mand nu både kan tale og kan se igen. Og hos Matthæus erfarer vi, at deres undren leder dem til spørgsmålet: han skulle vel ikke være Davids sønnen? Står vi over for Guds egen søn, den lovede frelser, Messias selv? Her møder vi mennesker med en positiv indstilling til Jesus. Vi har den samme imødekommende reaktion beskrevet i slutningen af teksten, hvor en kvinde i skaren råber: saligt er det mors liv, som har båret dig, og det bryst, som du har diet. Hvor må det være vidunderligt at være mor til en sådan søn, der både kan udføre mirakuløse gerninger og prædike, som Jesus kunne det. Blandt disse mennesker er der både beundring og sympati for Jesus og en følelsesmæssig opstemthed. Men Jesus betoner det afgørende for disse mennesker: I er ikke salige, fordi I ser undergerninger og bliver grebet af det, I oplever. Men salige er de, som hører Guds ord og tager vare på det. Han vil have dem ind i et personligt forhold til Guds ord, så det bliver bestemmende for hele deres liv og færden. I vore dage kan man også i Guds forsamlinger træffe på mennesker, der viser en nysgerrig åbenhed over for det, der har med Guds rige at gøre. De kommer gerne, måske også fordi de føler sig godt tilpas sammen med de troende, og fordi de oplever, at de får noget med sig hjem at tænke over. Men det er ikke blevet et personligt kærlighedsforhold til Jesus Kristus for dem. Og sådan kan der være mennesker, der sidder år efter år i Guds forsamlinger. Det er en skræmmende virkelighed. Hvis du har det sådan, må du ikke slå dig til tåls med din spørgende position over for Jesus. Der er ingen frelse i det. Du kommer ikke til himlen med den holdning. Du skal videre. Jesus må blive din frelser og herre. Ellers har du ingen virkelig frelsende gavn og glæde af ham. Den anden reaktion på Jesu dæmonuddrivelse kommer til udtryk hos nogle mennesker, der vil sætte ham på prøve og kræve et tegn fra himlen af ham. Det er den tøvende og nølende holdning til Jesus, vi møder her. Man vil udskyde afgørelsen ved at kræve endnu et tegn. Man har set noget fantastisk. En, der famlede sig vej, fordi han var blind, er nu blevet seende. En, der ikke formåede selv at give udtryk for nogen som helst ting over sine læber, kan nu tale. Jo, man havde set, men man vil have endnu et tegn, for på den måde at holde Jesus tre skridt fra livet og vente og udskyde afgørelsen. Jesus afskrives ikke her, men han holdes alligevel på afstand. Det er en farlig stilling at indtage. For Jesus siger jo i teksten, den der ikke er med mig, han er imod mig. En mellemposition findes ikke. Jesus fortæller om en rig mand, der mens han levede, ikke ville have med Gud at gøre. Da han så efter sin død er kommet til dødsriget og dets pine, bliver han ængstelig for sine brødres evige skæbne og vil have Abraham til at sende den fattige Lazarus til sine brødre. For hvis der kom en til dem fra de døde, ville de omvende sig, mente han. Men han får svaret. Lukas 16:29. De har Moses og profeterne. Lad dem høre dem. Står du tøvende over for Guds rige og venter på en eller anden speciel oplevelse, der kan få dig til at vende dig til Gud? Du må regne med, at du kommer til at vente forgæves. Du har Guds ord. Og i det forkyndes frelsen ved troen alene. Det er dette ord, du skal forholde dig til. Du skal lade evangeliets budskab, som forkyndes dig i ordet, indtage dit hjerte. Den tredje reaktion på Jesu dæmonuddrivelse er direkte fjendsk over for ham. Den kommer fra farisæerne og de skriftlærte, som det tydeligt fremgår af parallelberetningerne hos Matthæus og Markus. Det er ved Beelzebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ud. Markus fortæller, at de skriftkloge direkte siger om Jesus, han er besat af Beelzebul. Det var den voldsommeste beskyldning, de overhovedet havde rettet mod Jesus. At anklage ham for at være i ledtog med djævelen selv, og dermed være et redskab for ondskabens ødelæggende kræfter. Det er, som ville disse fjendske mennesker sige til de undrende i folkeskarene, få enhver tanke om, at I skulle stå over for selveste Messias ud af jeres hoved. Denne mand er en bedrager, en løgner og en forfører. Han vil jer intet godt. Han er udsendt fra helvede. Farisæerne og de skriftlærde havde gjort sig færdige med Jesus. Deres tone og deres holdning over for ham var blevet forværret gennem de sammenstød, de havde haft med hinanden. De havde hørt Jesus tale Guds ord og set hans velgerninger, men de ville ikke bøje sig for sandheden. Og dermed havde de udviklet sig i forhærdelse over for ham. Og det er denne forfærdelige virkelighed, der er indholdet i Jesu tale om den urene ånd, der vender tilbage til sit hus med 7 andre ånder. Dette ord er direkte møntet på de skriftkloge, de skriftlærde og farisæerne. Det, der kendetegner de onde ånder, er netop deres modstand mod Jesus. Hos farisæerne og de skriftlærde møder vi ikke her en legemlig besættelse, men vi får i sandhed de onde ånders virksomhed i disse menneskers liv meget skræmmende beskrevet. Jesus lader os forstå, at de er under en stadig opadgående indflydelse af disse nedbrydende åndskræfter. Den giver sig udtryk i en modstand mod Jesus selv og det ord, han forkynder. Der sker noget med det menneske og med det folk, som står Jesus og hans ord imod. At afvise ham og det ord, som han har skænket os i Bibelen, er at åbne portene ind til sit eget hjerte for de djævelske ånder, så man går frem i forblindelse og forførelse, vokser i syndigt vovemod, men også lader ondskaben i en ufattelig grad snylte på ens liv. De fleste aner slet ikke, hvad det er, der sker. De fleste gør sig ingen forestilling om, hvor virksomme de onde ånder er i folkehavet. De fleste registrerer eksempelvis ikke, hvordan de onde ånder boltrer sig i medierne og udøver kolossal indflydelse herigennem. De er overalt med deres nedbrydende arbejde. Det er en kæmpemæssig hær, der er udsendt fra helvede, og som arbejder intenst og nidkært og målbevidst dag ud og dag ind. De, der i hvert fald skulle kunne se, hvad der foregår, er de troende. For andre kan ikke. Men hvis de troende mister deres åndelige klarsyn og nøgternhed, har de onde ånder så meget desto friere spil. Et menneske kan rammes af denne virkelighed, at lade ondskaben snylte på sig. Det mærkelige er, at de onde ånders magt over en kan vokse, mens man stadig optræder med stor ydre fromhed, sådan som det også var tilfældet med de skriftlærde og farisæerne. Hvem skulle dog tro, at når de fromt løftede deres hænder i bøn mod himlen, at de var under en stadig stigende åndsbesættelse, at djævelen tog stadig mere og mere magt over dem, mens de fremsatte deres inderlige bønner? Hvem skulle tro, at når de sad på platformen i synagogen og udlagde Guds ord og drøftede det, at de var under en stadig stigende indflydelse fra de onde åndsmagters side? De fleste vil sige, sådan kan du ikke tale. Men sådan taler nu Guds ord. Men mere almindeligt er det, når vi taler om dette, at det ikke forholder sig som med farisæerne og de skriftlærde, så er det mere almindeligt, at i takt med dæmonernes stigende indflydelse på sindet, at et menneske bliver dristigere og dristigere i udfoldelse af synden i alle dens afskygninger. Et folk kan rammes af dæmonbesættelse i denne betydning af ordet. Og vi må spørge, hvordan står det egentlig til med vores nordiske folk? Der har igennem mange år været udfoldet stor evangeliserende aktivitet i vores folk. I mange forskellige sammenhænge er talrige mennesker blevet præsenteret for forkyndelsen af Guds rige. Hvordan er det så gået? Jeg skønner, at det ikke er gået så meget anderledes i Norge end i Danmark. Med sorg og med dyb bedrøvelse må vi konstatere, at de fleste har valgt Jesus fra, trods det, at de har hørt hans kald, måske endda adskillige gange. Der sker noget med mennesker. Der sker noget med et helt samfund, der opfører sig på denne måde over for Jesus. Det giver de onde ånder større spillerum. Og i den tid, jeg har været en kristen, og det er nu her snart 40 år, der kan jeg se, hvordan de onde ånders indflydelse i vores samfundsliv i mange forskellige sammenhænge er vokset og vokset og vokset og vokset. Og de onde ånder, de udnytter enhver åbning, de får. Man skal ikke være særlig indsigtsfuld for at se, hvordan vi i dag i større og større grad er under de onde og nedbrydende kræfters spil. Det koster nemlig dyrt at skubbe Jesus til side og ringeagte hans ord. Man bliver værgeløs over for de onde åndsmagter. Vi ser det på mangfoldige måder. Lad mig give nogle eksempler på det. Vi ser det i skaberværket, hvor vi i stedet for at være forvaltere, ofte misbruger og ødelægger naturen. Tro ikke, at alt dette sker alene på grund af menneskelig dårskab og higen efter materielle gevinster. Der står onde åndsmagter bag. De ønsker jo kun at forpeste og forderve menneskers liv. Vi ser de djævelske kræfters indflydelse på det ægteskabelige område, hvor ord som troskab og udholdenhed kun gælder, til kærligheden ikke længere er til stede, og så opløses forholdet med mange sønderdelte og ulykkelige hjerter til følge. Vi ser de nedbrydende kræfters virksomhed i det voksende antal børn, som på grund af eksistenskriser danner kø foran psykologernes døre, og hvor der i dag i Danmark kan være op til 18 måneders ventetid for nogle, bare for at komme i den første konsultation med en psykolog, fordi de skal tage sig af de mest akutte tilfælde først. Vi ser dæmonernes hærgen i det voldsomme oprør mod autoriteter. Vi hører børn tale til voksne, som om de selv var voksne, nedgøre voksne, bruge ganske alvorlige ord, som det er utilstedeligt for et barn at sige til en voksen, det bliver ikke rettet eller korrigeret, men de får lov. Jo, vi ser et voldsomt oprør mod autoriteter, hvor også blandt andet et ord som underordning er blevet et stygt og livsforrådende ord for mange, både når det drejer sig om underordning i familielivet og i samfundslivet i øvrigt, og hvordan dette forfald også har gjort sig stærkt gældende inden for kirken, hvor mennesker for eksempel opkaster sig som hyrder, selvom de har Guds ord imod sig for deres handling. Når Guds ord og dets vejledning fejes til side, så overtager de onde åndsmagter styringen. Vi ser det også i det uhyggeligt voksende seksuelle begær rettet mod ens eget køn, så nogle lige frem kan stå frem og udtale, at homoseksualitet og biseksualitet er et af tidens store trends og noget, som er ganske naturligt og som enhver bør acceptere. Og mange af dem, der skulle være hyrder og vejledere i kirken, vildleder ved ikke at advare mod dette. I det provsti, som jeg i øjeblikket har permission fra, er vi 21 præster. De fire af disse 21 er praktiserende homoseksuelle, og den ene lever endda i registreret partnerskabsforhold. Og i Danmark er det sådan, at en af de grupper, der har talt allervarmest og stærkest for homoseksuel praksis, en af de erhvervsgrupper, der har været aller mest fremme på banen, det er desværre biskopperne, provsterne og præsterne. De vildleder. Og hvorfor gør de det? Fordi de har mistet fodfæstet i Bibelens ord. Og dermed åbner man vej for en dæmon, som i Bibelen har fået et ganske særligt navn. Denne dæmon har navn i 1. Johannes' brev, kapitel 4, vers 6, hvor den kaldes for vildfarelsens ånd. Når man farer vild, så har det noget med den onde åndsverdens indflydelse at gøre. Det er ikke bare tankemæssige kiks oppe i hjernen, der gør sig gældende. Men det er kræfter, som er udsendt fra helvede, der arbejder. Og når denne vildfarelsens ånd får styringen i et menneskes liv, mister det sin åndelige orienteringsevne og bliver uimodtagelig for den sande lære. Man kan ikke længere se og erkende, at det, man repræsenterer, er falsk. Man er blevet så indfanget af løgnen og så opslugt af den, at sandhedens argumenter præller af på ens liv. Vi ser også dæmonernes virke i den megen vold, der skaber angst og nervøsitet blandt utallige mennesker, og som hæmmer deres livsudfoldelse. Jeg har talt med stribevis af ældre mennesker, som aldrig går ud efter mørkets frembrud. De tør ikke. Også her er de onde ånder på færde. Og vi ser det i det stærkt stigende medicinmisbrug, hvor mennesker, for at komme nogenlunde helskindet igennem en byrdefuld hverdag, må ty til dulmende midler. Vi ser det i skattetrykket, som er tårnhøjt, fordi svindel og bedrag med det, man har fået at forvalte af Gud, hører til dagens orden for mange. Det syndige sorte svarte, siger jeg det. Det syndige sorte arbejde er i folkeånden langt på vej blevet moralsk hvidvasket. Så man kan tale frit om sine handlinger på dette møde, på dette område, uden at blive mødt med misbilligende blikke. Og jeg har mødt mange mennesker, der praler af alt det, de kan gøre på dette område, uden at skamme sig. Vi ser det i de mange midler, som det offentlige i disse år må udbetale til mennesker, foreninger og institutioner, der med falske oplysninger om tingenes virkelige tilstand bedrager sig til en støtte, som de efter gældende love ikke har adkomst til. Vi ser det i de stigende forsikringspræmier, som ikke mindst har sin grund i, at mange modtager uberettigede erstatninger på grund af løgnagtige fremstillinger af skaders årsag og omfang. Og adskillige mennesker taler frækt og åbent om deres tyvagtige gerninger på dette felt. Ser vi, hvor det bærer hen for vores folk? Som Guds børn er det vigtigt, at vi besinder os på den kamp, vi står midt i. Et godt besindelsesord har vi i Peters første brev, kapitel 5, vers 8, hvor der står: Vær ædru, våg, jeres modstander djævelen går omkring som en brølende løve og søger nogen, han kan opsluge. Hører vi brølet fra løven i det, der sker omkring os? Eller er vort liv blevet lydisoleret med materiel velstand og social tryghed i en sådan grad, at virkelighedens lyde ikke længere kan nå frem til os? Vi kan forklare en del af det, der sker i vort samfund, med menneskehjertets iboende ondskab. Men hermed er ikke alt sagt. Ondskaben er også en magt uden for os. Djævelen og hans tjenende ånder. Der foregår en højere kamp, en kamp på et højere plan, end den, der udspiller sig i vort indre. Paulus taler klart og nøgternt om dette, når han i Efeserbrevet kapitel 6, vers 12 siger: For vi har ikke kamp mod kød og blod, men mod magterne, mod myndighederne, mod verdens herskere i dette mørke, mod ondskabens ånde her i himmelrummet. At ville kæmpe for eksempel politisk og humanitært for en bedre, retfærdigere og fredeligere verden, uden at tage Efeserbrevet kapitel 6, vers 12 i betragtning, er intet mindre end dårskab. Man kommer ikke ud af stedet. Den urene ånd søger nemlig hvile, hvis den skulle blive henvist til en omflakkende tilværelse. Den kan ikke acceptere at være blevet hjemløs og dermed arbejdsløs for dens onde værk. Den vil derfor konstant være på jagt efter enten en ny bolig, eller snarere den gamle, som den er blevet drevet ud af, hvis den ellers kan komme afsted med det. Og så kendetegnes de onde og urene ånder ved en djævelsk gæstfrihed. De indbyder gerne flere ligesindede til at deltage i et bofællesskab. Det er en barsk virkelighed, Jesus ridser op for os i Lukas 11. Når man tænker på den alvorlige beskyldning, farisæerne og de skriftlærde retter mod ham om at være i ledtog med djævelen, ville det næppe kunne undre nogen, hvis Jesus havde indstillet al yderligere samtale med dem. Men han vil i sin store kærlighed om muligt vinde alle mennesker for sit rige. Også dem, der er kommet langt, langt ud i forhærdelse. Han gendriver over for sine modstandere fuldstændig den påstand, at han skulle være under djævelens kontrol og fremføre i stedet et meget stærkt kald til disse mennesker, når han siger i vers 20, men er det ved Guds finger, jeg driver de onde ånder ud? Og det må det jo være, når djævelen ikke kan stå bag. Han drømmer ikke om at udrydde nogen form for ondskab. Er det ved Guds finger, jeg driver de onde ånder ud? Der er jo Guds rige kommet til jer. Hvilket fantastisk budskab, overraskende budskab til mennesker, der på det skammeligste havde sværtet Jesus til og løjet ham det værste på, man overhovedet kan tænke sig. Guds rige er kommet til jer. Ser I ikke Guds finger gennem mine gerninger? Jeg er Guds rige, som er kommet til jer, for at løse jer fra ham, som I holdes fanget og bundet af, nemlig djævelen. Djævelen er stærk, men jeg er den stærkere, der overvinder ham. Og dermed sigter Jesus til sin forestående død på korset og sin opstandelse påskemorgen. En sejrherre på Jesu tid uddelte bytte til sine soldater, der havde ledsaget ham i krigen. Han skulle jo gerne kunne gøre regning på dem også i den næste krigstjeneste. Men da Jesus rettede dødsstødet mod djævelen, var der ingen, der hjalp ham. Helt alene måtte han kæmpe. På korset var han overladt til sig selv i kampen mod al synd og ondskab. Og da altså ingen stod med ham i kampen, var der heller ikke efter sejren nogen, der skulle deles bytte med. Alligevel siger Jesus de overraskende ord i vers 22, at han deler bytte ud. Og det til trods for, at ingen har fortjent at få del i det. Hvad består byttet så af? Intet mindre end en plads i Guds rige, der hvor frelsen og syndernes forladelse er. Og denne plads fås helt af noget. Og skulle du sidde her i dag med tvivl om, at denne nåde også er for dig, så tænk på, hvem det er i teksten, at Jesus rækker denne nåde til. Det er til hans bitreste modstandere, de skriftlærde og farisæerne. Guds rige er kommet til jer, siger han til dem. Og når det kan komme til sådanne mennesker, så kan det også komme til dig. For det er et rige, det er et bytte, der fås helt af noget, på trods af, hvem vi er i os selv. Og så til sidst. Det er en meget mørk tid, vi lever i som kristne. Men mørket må aldrig gøre os modløse. Jesus har kæmpet mod mørkets kræfter og sejret. I hans sejrskraft skal du og jeg virke og virke i hans ånd. Det betyder, at der er mangt og meget, du må tage afstand fra, Og du må sige mennesker imod, når de handler imod Guds vilje. Det må du. Men det kan blive så goldt og så ufrugtbart, hvis det er det eneste, vi har at møde den gudløse verden med. Vi skal forkynde evangeliet for dem. Guds rige er kommet til jer. Det må vi aldrig miste synet for. Vi skal være drevet af Jesu kærlighed i vor omgang, også med Guds riges allerarveste modstandere. Måtte vi aldrig vende ryggen til dem, men arbejde for, at den bundethed, de har til mørkets magter, må blive brudt, så de bliver løst, og Guds rige bliver plantet i deres hjerte. Eller sagt på en anden måde, du må aldrig tolke tidens onde ting på en sådan måde, at du bliver kærlighedsløs i dit indre over for de mennesker, der handler i trods og i hån mod Guds ord, for også til dem er Guds rige kommet, og dette rige skal vi præsentere for dem i den ånd, som kommer fra vor Herre og Mester Jesus Kristus selv. Jesus ønskede ikke at opgive noget menneske, men kæmpede til det allersidste for hver enkelts frelse. Det er fantastisk at møde det, og også særdeles opmuntrende. Vi skal konstant leve i den virkelighed, at når Jesus kæmpede til det sidste, så skal vi som hans folk også gøre det. Og uanset om vi synes, det går op eller ned i tjenesten, om den har mange eller få frugter, så kæmper vi, og det bliver vi ved med til vor dødsdag. Så længe vi har kræfter, arbejder vi for det Guds rige, som er kommet til os alle, og som Jesus ønsker at drage os alle ind i. Det er i det lys, vi skal virke for evangeliets udbredelse. Og fordi kampen ikke er mod kød og blod, men mod ondskabens åndehær i himmelrummet, skal troens folk være et bedende folk, der anråber om Guds almagtskræfters indgriben, så vi ved hans nåde kunne opleve en ny tid for vores folk med åndelig vækkelse og fornyelse. Måtte kærligheden til vores folk være levende og brændende i os, så vi kæmper og strider med åndelige våben for deres frelse og salighed. Amen. Herre Jesus, forbarm dig over os og over vores folk. Og så beder vi om, Herre, at du vil lade vækkelse og fornyelse regne ned over vores nordiske broderlande, så den nedadgående linje, der har hersket hos os i snart mange år, må blive brudt og vendes i opadgående retning. Herre, tal du sådan ind i vort hjerte, at kærligheden til dig må vokse i os, og dermed til de mennesker, du har sat os iblandt, så vi bliver levende og vidnende mennesker for dem. Amen.